Juhan seisab ikka veel ukse kõrval Baumgarteni toas, kuhu ta jäeti, kui ohvitser möödub tast Jeegori saatel ja teispoolses seinas sulgub nende järel uks. Juhanit ei hoomanud kumbki. Kaua siis ikka tema peab veel ootama? Poiss vaatab kord toredat tuba, kord jälle nagu kartlikult viimati suletud ust, kuni see taas avaneb ja väljub Jeegor üksi. Käes on tal uhke kõvera varrega sädelevate otskatetega piip ja mingi kiri. Tule, lähme nüüd, Juhan, kutsub ta seltsimehelikult. Ja trepist laskudes ta jätkab. Ma pean leitnandi härra kirja ära viima veel täna tema kindralile. Sa, Juhan, võid tulla kaasa. Saad nii näha pealinna õhtust toredust. Homme läheme ju jälle koduteele. Akilinal on imik süles ja umbes paariaastane poisipõnn seeliku sabas rippumas, kui ta hilisel õhtutunnil avab koputajaile köögi välisukse. Jeegor tunneb otsemaid ära oma endise tantsukaaslase, nüüd näiliselt Ivanni õnneliku abielu naise, kuigi selle haprusest ja saledusest on nähtavasti palju langenud elumuutuse ohvriks. Akilina silm seletab poolpimedas vaid kaht võõrast meest ja lapsi külma tuulepuhangu eest varjata püüdes ta hõikab Ivanni. Vast siis, kui Ivan kutsub võõrad sisse ja kirjatoojas oma suurimaks hämmastuseks avastab vana seltsimehe, puhkeb taas nägemis rõõm, mis paneb Akilina ikka veel nägusa palge õhetama ja silmad särama. Küll see ikka on üllatus ja abielupaari jõuab küllalt vahtida oma külalist, kellele seesugune toiming tundub ebamugavana. Kiri toimetatakse muidugi kindrali härrale edasi, kuid Jeegor ja ta kaaslane peavad veel tingimata viibima. Suur isanda samovar tuuakse küüritud perelauale, mille taha võõrad sunnitakse istuma. Ja lõpuks auravate teekruuside taga sobib vana sõpruse uhal ka jutt. Jutusta, kui Jeegor ometi kõigepealt, mis temaga õieti tol korral juhtus, kuhu ta vajus jäljetult nagu maa põhja. Kas kõigil noil õudseil imelikel kuuldusil, mis jäid liikvele tost ajast, on ka mingi alus või kuidas? Jeegor taipab, milleks ta endine isand saatis ta siia kirja tooma. Kui aga on andestus, leppimine, siis see olgu lõplik. Ta pole siin, et reeta oma endist peremeest, kes nii kui nii ei näi olevat kuigi õnnelik. Ah, mis noist vanust asjust veel nüüd meenutada, kes neid üldse mäletab veel nii täpselt? Parem jutusta kui temale, kuidas läheb elu pealinnas. Tema vaat nii kaua kodumal maganud, ei tea suure ilma elust midagi. Või kõnelgu Ivani Akilinat oma elust, neile nagu näha, on jumal kinkinud järeltulijaid. Oo jaa, Akilina pilk sädeleb rõõmust ja ema uhkusest. Nende tillukesed Ivan ja Marja on terved ja prisked lapsed. Vana Ivan ise tikub neid ainult liialt hellitama. Hellitab neid kõiki kolme ema ja lapsi. Teisiti see polegi mõeldav, möönab Jeegor. Annaks jumal veel palju õnnelikke päevi vanematele ja lastele. Aga kuidas käib siis nende härraste käsi? Kas armastusväärne Jelena Aleksandrovna veel ikka harrastab neitsi põlve? Või seda Jeegor ka ei tea, ehk tervet kurba lugu, mis lavastus pärast tema Jeegori ära sõitu tihvinkas. Jeegor mäletab ometi valitseja Olgat. Muidugi, praegus on uhke proua, Akiliina on teda ise näinud pealinna tänavail üllas saanis, pillavuhkes, nahkades. Ja tookord see häbematu naine ajas asja seal nii kaugele, et jutud tema ja noore Baumgarteni sõbrutsemises ulatusid armsa Preili ja isegi vana kindrali kõrvu. Preili vaeseke jäi sellest raskesti haigeks. Vana saatis ta arsti soovitusel hiljem ära soojale maale, päris Venest ära kohe, Helveetsiasse. Tädike läks Preiliga kaasa ja seal nad praegugi veel asuvad. Jelena Aleksandrovna tervis ei kannata üldse tagasi tulemist karmi Peterburi õhku. Aga isake Aleksandr Konstantinovits on näe muutunud õige vanaks ja kurvameelseks, et tal oma kallist huvikene on lennanud kodust nii kaugele. Igal aastal jõulude paiku sõitab kindral ise ka välismaale tütrekest ning õde külastama. Silmapilk ongi käimas ettevalmistused reisuks. Sääraselt vanad seigad mäluurkastest kord taas läbi pajatades möödub õhtu koduselt. Ja tallipoiss Juhanile on see koguni hubaselt veedetud õhtu, kuigi ta ei mõista sõnakestki teiste jutust. Tal on palju vaadelda ja imetella, nii et piisab. Jumekas lahke kokkanaine kallab tale ikka jälle magusat teed kruusi, nii pea kui ta selle on jõudnud tühjendada. See juures naeratab ta umbkeelsele külalisele sõbralikult. Kui poiss vahel tahaks nagu teha tõrjuvat liigutust mõista andes, et ehk jätkub juba, pöördub hea südamliku ilmega valgetes rõivastes mees ise Juhani poole, talle sõbralikult õlale patsutades ja nagu mõista andes, et siin ei saa teisiti kui aga lase endale edasi hea maitsta. Mõlema lõplik tähelepanu pöördub aga tema kaaslasele Jeegorile. Kuidas nad teda kostitavad, kuidas teinedese võidu vestavad temaga elavalt. Seesugust südamlikkust ja agarust jutlemisel pole Juhan kunagi varem kuulnud ega näinud. Ja mis kõige kummalisem, Jeegor, endine vaikiv, sünge Jeegor, keda Juhan kartis puhuti kui lummutist, on korraga muutunud. Ilmest on kadunud silmatorkav pinge, silmist tõrges tardumus. Täitsa loomulikult seirab ta teiste vada, kuigi ta ei naera sääraselt muretult nagu need venelased ja taoti ta räägib ka ise teiste jutu sekka. Ta on kui sõjavang, kelle eest peale mitme aastast vaevlemist ootamatult on makstud lunaraha. Ta on kui mäetööline, kes kaua on viibinud all kaevanduses ja seal peaaegu võõrdunud sellest, et leidub teisigi teid peale poolhämarate kaevandusteede, missuguste lõpp on alati läbipääsmatu sein. Ja miks ei peakski elustuma see, kelle nii ahtaks muutunud maailmale, on korraga kingitud tagasi tükk avarust, kellele on osutatud kulgetav tee, mille kaugustest, kuigi veel varjatud udust, on juba tõusnud päike. Ja nüüd lõpuks epiloog romaanile Sõdurikast. Tallinna Oleviste koguduse meetrikaraamat tähistab 7. aprilli 1837. aastal keiserliku ihukaitseväe eruleitnandi Gustav Friedrich von Baumgarteni surmapäevaks. Härra leitnant on 38 aastat 4 kuud vana ja vallaline. Surma põhjusena mainitakse pool aastat põetud veetõbe. Von Baumgarteni omaaegne tentsik, Jeegor, asus sellal 1836. aasta revisjonikirjade andmeil Jüri Jaagu pojana koos naise Maie ja kahe lapsega Kristli Joosepi talus Tõrus. Alles 1850. aasta revisjonikirjad lasevad Otsatalu peremeest ametliku nimega Jüri Villiberti elutseda Võhmetu külas, kuhu suunduvad ka ta laste ja lastelaste isiklikud mälestused. Ümbruskonnale ikkagi Jegoriks jäänud Jüri Villiberti isikut tõendavaid teateid leidub viimati 1858. aasta revisjonikirjades. Jegori täpsed surmaaastad pole teada, sest revisjonikirjad ei jätku ja Väike-Maarja kirikuraamatud on osaliselt hävinud. 1864. aastal sündinud lapselaps mäletab aga, kuidas ta õppis selgeks lugemise, istudes otsa vanaisa põlvil. Kogu see hariduselu aluse rajamine oli nii ülihuvitav ja kerge, et edenes nagu iseenesest. Ja missugune kaitsja ja suur sõber oli see vanaisa lastele, milliseid lugusid ta küll pajatas. Suur, valgepäine, pisut ettepoole vimmas, sõbralik naerusäde silmis, nii mäletatakse vanaisa. Ikka osavõtlik, ikka kannatlikult tähelepanelik ka laste pisukesile hädadele ja muredele. Seik võis taoti kujuneda nii kardetavaks kui tahes, vanaisa juba leidis päästva lahenduse. Oli mõnel eksijal näiteks kohus vägisi kannul, siis võis vanaisa sõbralike naerukurdude laienedes silmanurgis avada julgustavalt vammuse hõlmad. Mis siis nüüd muud, pugege aga esialgu vanaisa selja taha. Ah, näpud on rasvased, need võite vanaisa nahkpükste külge ära pühkida. Vanaisa tugeva turja taga oli pelgupaik, kus oodati, kuni möödus ägedam rahehoog ja kust taoti poeti välja ometi suurema süüdundmisega, kui seda oleks suutnud äratada ülikiire karistus. Jegori sõdurikasti omanik on nende ülestähendustega püüdnud osaliselt tasuda oma pärandusmaksu. Pärandi asjalise tunnistajana on alles ka vana viiul, mille keeled ühtlaselt värisesid oma peremehe poogna all, kui ta sõdurina mängis tantsuviise ja oma ellusuhtumise muutnud, laskis neil helada vaimulikest lauludest. See vastu on mõtlematus lasknud hukkuda Jegori paksule paberile kirjutatud vested ja tõlkepalad, missugused asjad püsivad praegu veel ainult mõne väsiva mälu kambrites. Samuti on teadmata hõbepitslakkidega piibu saatus. Piibu, mis oli rahu ja lepituse nähtav märk. Olulisem ongi ehk, et on säilnud asjaosalise rahulik seisukoht, mis ei kandnud viha ega mõistnud kohut, mis lõpp kokkuvõttes väljendas oma veendumuse sõnus. Jumala käes on kohtumõistmine. Ja kui Jegoril jätkus oma 70. eluaastast tööd ja muret lõpuni, kui tal jäi täitumata nii mõnigi soov, siis järgmised 70 aastat meie päevini on pakkunud ta järeltulijäile enam võimalusi, kui seda endale oskas soovida esiisa. Paljudele neist, küll ka hoole ja vaevaga, on olnud avatud hariduslätte, et juua sealt janu ulatuses ja neil on osa õnnest, töö ja lahinguväljadel aidata üles ehitada vaba, iseseisvat Eestit. Tartus 1937.